Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na ubedljivu pobedu Vučićevih naprednjaka na izborima u Srbiji. Pozorišni reditelj Koka Mladenović.
Srbijom danas iz senke, iz groba vlada Slobodan Milošević, njegovi kadrovi. I to je možda veći poraz za Srbiju i za region nego što su sami rezultati ovih izbora.
Kako će se to odraziti na region? Advokat iz Prištine Azem Vlasi.
Srbija je ostala ista i ostalo nam je svima da se nadamo da Srbija nikada više neće imati ni onu snagu, ni onu priliku.
Vučić će nastaviti istu politiku prema Bosni i Hercegovini, smatra profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Da u verbalnom smislu podržava integritet Bosne i Hercegovine, a da iza paravana ima vrlo veliko razumijevanje za politiku Milorada Dodika koja zvabi Bosnu i Hercegovinu.
Zašto Zapad podržava Vučića, američki analitičar Daniel Server?
Odgovor je jednostavan. Tajna diplomatije je da ubijedite drugu stranu da učini ono što vi želite. A Vučić upravo radi mnogo toga uspješno što Evropska unija traži od njega.
Od 38 paradžemata u BiH 24 namerava da i dalje praktikuje islamske obrede izvan islamske zajednice i prema svojim pravilima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o rezultatima izbora u Srbiji. 7 lista prešlo je cenzus od 5% na vanrednim parlamentarnim izborima. Vladajuća Srpska napredna stranka imaće natpolovičnu većinu u parlamentu, dok opozicija sumnja u regularnost izbora. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Izborna lista koju predvodi Srpska napredna stranka osvojila je 48,25% glasova, Socijalistička partija Srbije ima 11,01, Srpska radikalna stranka 8,05, Demokratska stranka 6,05, Pokret Dosta je bilo Saša Radulović 5,99, Socijaldemokratska stranka Liberalno-demokratska partija Liga socijaldemokrata Vojvodine 5,03 i Koalicija Demokratske stranke Srbije i Pokreta Dveri 5%. Ukoliko bi u konačnom zbiru ostali ovi rezultati, raspored mandata u Skupštini Srbije bio bi Srpska napredna stranka 131, Socijalistička partija Srbije 30, Srpska radikalna stranka 21, Demokratska stranka 16, Pokret Dosta je bilo 16, Demokratska stranka Srbije Dveri 13, SDS, LDP, LSV 13, Savez vojvođanskih Mađara 4, SDA Sulejmana Ugljanina 2, Lista Muamera Zukorlića 2, Lista Ardita Sinani 1 i Stranka Zeleni 1. Lideri opozicionih stranaka koje su prešle cenzus sastali su se danas u Beogradu, odakle su poručili da neće dozvoliti da se ukrade ni jedan glas.
Imali smo sindrom takozvanog bugarskog voza, gde je u nekoliko opština uhvaćeno da su pripadnici Srpske napredne stranke i pripadnici Jedinstvene Srbije praktično kupovali glasove.
Rekao je Bojan Pajtić iz DS-a. Republička izborna komisija omogućit će im uvid u izborni materijal, rekao je Dejan Đurđević, predsjednik RIK-a, uz napomenu da je komisija pouzdano registrovala samo dve nepravilnosti.
U Vranju, gde je uhvaćen taj kružni listić, biračko mesto 57 u Jagodini, gde je jedan član biračkog odbora u pijanom stanju polomio glasačke kutije.
U Skupštini Vojvodine, kako javlja Norbert Šinković, prema preliminarnim rezultatima pokrajinske izborne komisije, Srpska napredna stranka osvojila je 52,5% mandata. Podaci sa 34,9% obrađenih biračkih mesta pokazuju da je Socijalistička partija Srbije osvojila 10,83, Savez vojvođanskih Mađara 10%, Srpska radikalna stranka 8,33, Demokratska stranka 7,5%, Liga socijaldemokrata Vojvodine 6,67%. Dok se prebrojavaju glasovi na republičkom nivou, istovremeno održani lokalni izbori kao da su u drugom planu. Preliminarni rezultati izbora u Novom Pazaru, kako izveštava Amela Bajrović, pokazuju da će okosnica vlasti u gradskoj skupštini i dalje biti Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića, koja je osvojila 18 odbornika. Njihovi koalicioni partneri iz Srpske napredne stranke imaju 5, a Sandžačke narodne partije 3 odbornika, što je dovoljno za formiranje vlasti u tom gradu. Apsolutni hit na svim izborima u Srbiji je Luka Maksimović, poznati kao Beli Preletačević, sa svojim pokretom Sarmu, Probo, Nisi i listom Samo jako, koji je u Mladenovcu posle pravljenja parodije na izbore u kampanji osvojio drugo mesto sa 20% i 13 mandata, odmah iza Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dakle, na političkoj sceni Srbije zacementirane su već postojeće političke pozicije uz neke nove ili novostare igrače koji ulaze u parlament. Prilog Branke Mihajlović.
Srbijom danas iz senke, iz groba vlada Sloboda Milošević, njegovi kadrovi. I to je možda veći poraz za Srbiju i za region nego što su sami rezultati ovih izbora.
Kaže reditelj Kokan Mladenović, slikajući Srbiju dan posle izbora. Političku legitimaciju Miloševićevskim snagama dala je demokratska opcija, najpre istorijskim pomirenjem Tadića sa Dačićevim socijalistima, a kasnije i sa preodenutim radikalima koji danas vladaju Srbijom. Kompletna prošlost Srbije u 90. godinama je gurnuta po tepih, kaže istoričarka Branka Prpa.
Dakle, imamo trajnu prošlost. Tim što mora da se kaže da je u toj opciji došlo do značajne mimikrije vezane za proevropsku Srbiju i sve one vrednosti koje se pod tim podrazumevaju. S druge strane, imamo apsolutnu segmentaciju političke scene vezane za partije koje su nekada predstavljale demokratski blok, ali sama činjenica što ih je sad jedan veći broj ušao u parlament poboljšava celokupnu scenu i govori o budućim demokratskim kapacitetima društva.
Zašto ćemo u novom parlamentu videti više nekadašnjih Miloševićevih snaga nego onih koji su bili demokratska opozicija u 90. godinama? Razlog za to je, kaže profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, u političkim potezima sadašnje opozicije.
Tu su privatizacije koje su omogućile tajkunizaciju, bio je taj kolebljiv odnos prema ratovima 90. godina, dakle nije bilo jasnog distanciranja od ratnih zločina, niti pokušaj da se suočimo sa prošlošću. Treće, nije mnogo urađeno na razvoju vladavine prava i ljudskih prava u celini gledano.
Kako objasniti takvu snagu koju danas imaju politički saradnici Slobodana Miloševića, novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević?
Objašnjenje je možda u tome što su te politike tada imale veliki broj saučesnika koji prosto na taj period ne gledaju kao na grešku.
Drugi razlog jačanja Miloševićevih snaga, kažu naše obe sagovornice i Vesna Rakić-Vodinelić i Branka Prpa, jeste apsolutna podrška Zapada Vučiću.
Ono što je za mene najgore u celoj priči, to je unisona podrška Zapada, odnosno Zapadne Evrope, toj političkoj opciji, i to je na neki način naš najveći poraz u svih ovih 25 godina.
Spoljni faktor na sve načine nastoji da zaboravi prošlost Aleksandra Vučića, koja jednostavno nekritički smatra SNS izrazitom proevropskom strankom, što ona nije. Vokabular Vučićev jeste uglavnom proevropski, ali njegovo članstvo uopšte nije proevropski orijentisano članstvo.
Milan Milošević kaže da ovako razjedinjena opozicija koja nije umela da neutrališe tezu naprednjaka da je za sve nedaće kriva post-oktobarska demokratska vlast, sakrivajući zapravo urušavanje Srbije koje se događalo pre svega u 90. godinama pod Miloševićem, nije mogla ozbiljnije da uzdrma Vučića u ovim izborima, već se borila za opstanak u parlamentu i umalo tu borbu nije izgubila.
Ujedinjenje bi sigurno donelo bolji rezultat, međutim njihov problem je bio što su se nedavno razjedinili, pa nisu mogli ni sebi ni biračima da objasne zašto su se razjedinjavali, pa se sad ujedinjavaju.
Kokan Mladenović kaže da u Srbiji danas pa ni u predizborno vreme nije bilo sučeljavanja, nije bilo debata, sve je proteklo u apsolutnom mraku.
Jednoumlje, zabrinjavajuće veliko jednoumlje je nešto što se trenutno u Srbiji dešava. Srbija nastavlja svoju opsesivnu potragu za liderom i mi opsesivno tražimo vođu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o izborima u Srbiji, kosovski Srbi koji su također glasali ne očekuju velike promjene od nove vlade. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Novogodišnjim parlamentarnim izborima učestvovalo je 10% više kosovskih Srba od onih iz 2014. godine. Prema informacijama OEBS-a, koji je posredovao u procesu prikupljanja glasova, na Kosovo je glasalo 47.500 birača. A Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, ističe da su rezultati izbora u Srbiji očekivani, da ne očekuje neke bitne promjene, pa ni u odnosima sa Kosovom, s obzirom da će biti isti premijer sa sličnom vladom.
Mislim da će vlada imati komotnu većinu da sprovodi sve što je zamislila kada je u pitanju Kosovo, kada je u pitanju briselski dijalog. Čak očekujem da bi im se možda u tom i pridružio deo neke buduće opozicije. Tako da ne mislim da će biti bilo kakvih promjena, mislim da će vlada Republike Srbije nastaviti u smjeru u kojem je radila i do sada. Kosovski Srbi su naravno zainteresovani za sve političke procese koji se dešavaju u Beogradu i ja mislim da je ova izlaznost jedna normalna stvar. Ljudi žele da iskoriste svoje pravo glasa, oni na to imaju pravo i prosto verovatno su svojim glasom htjeli da prvo ispune svoju građansku dužnost, a drugo i da utiču na politički proces koji se u Beogradu dešavaju. Ništa više i ništa dalje od toga.
A evo kako građani Severne Mitrovice komentarišu rezultate izbora u Srbiji.
Nadao sam da se pobjedi Vučić i to je to. Biće mnogo bolje nego pre što je bilo. Super je ovo, za sve je dobro.
Dobro, pa jesam, njega sam očekivao, njega sam glasao, eto ti kažem to. Ne volim što su upali čedo i u skupštinu, volim bi da bude bolje. Za vas mladi, inače za nas stare, mi smo prežive.
Mislim da se ništa neće promijeniti što se toga tiče, što se tiče glasanja. Nešto malo, ali u suštini će ostati isto sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A bivši jugoslovenski funkcioner, advokat i analitičar Azem Vlasi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da izborni rezultati pokazuju da je Srbija manje više ista kako je stvorio Sloboda Milošević. Doduše, sada ne može da napada druge, ali zadržava nadmen odnos, kaže Vlasi.
Sada kažu kako hoće normalizaciju odnosa, ali traže da sve ove na koje je bila Srbija nasrnula poštuju Srbiju, ovakvu Srbiju, znači nepromenjenu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Srbija i Vučić otvoreno ignorišu i daju nade srpskom entitetu i ekstremistima tamo da mogu jednog dana rasturiti Bosnu i Hercegovinu. Veličaju se ratni zločini, slave se kao heroji. Tako da u regionu mi imamo takvo stanje, Srbija je ostala ista i ostalo nam je svima da se nadamo da Srbija nikada više neće imati ni onu snagu, ni onu priliku.
U odnosima Kosova i Srbije Vlasi ne očekuje promjene. Kaže da se radi o snagama koje nastavljaju raniju politiku prema Kosovu sa istom retorikom, ali bez ikakvih šansi da ostvare svoje ciljeve prema Kosovu.
Manje više nastavit će se ista priča, ali to za normalizaciju odnosa je jedna prazna floskula, jer nema normalizacije između Kosova i Srbije, dok to ne podrazumeva normalizaciju međudržavnih odnosa, a to znači međusobno priznavanje. Da se stalno priča kako je Kosovo južna srpska pokrajina, kako je Kosovo Srbija i kako Srbija nikada neće priznati Kosovo, a da glume normalizaciju odnosa, to je čista farsa.
Azem Vlasi u programu Radija Slobodna Evropa, reakcije iz Bosne i Hercegovine. Srpska napredna stranka dobila je najviše glasova birača i u BiH od građana sa dvojnim državljanstvom koji su imali pravo glasa na izborima. Uz čestitke BiH političara, analitičari ističu da Vučić neće menjati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, zabeležila Dženana Karabegović.
Prvi čovjek BH vlade Denis Visić u čestitki navodi kako je pobjeda naprednjaka važna za stabilnost cijelog regiona. Milorad Dodik čestitku je uputio ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata, navodeći kako Vučić ima odgovornost da ispuni očekivanja građana koji su mu ukazali povjerenje. Inače i političari i analitičari ocjenjuju za naš program kako je Vučićeva pobjeda očekivana. Funkcioner Demokratskog narodnog saveza Momčilo Novaković.
Pitanje je samo bilo hoće li on moći sami napraviti vladu ili ne. Iako mislim da u SNS-u ima toliko mudrosti i gospodina Vučića pa da uključi i druge.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da SNS i pored očekivane pobjede je ostvario nešto slabiji rezultat nego na prethodnim izborima.
Mi se možemo zapitati čemu ovi izbori, osim što su potrošene silne pare, jedino gdje je gospodin Vučić dobio, a to je možda onaj pečat da on naredne 4 godine ima odrešene ruke, da radi, ajde nećemo reći da radi što hoće, ali da može da pokrene neke stvari.
I profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić kaže da su rezultati izbora u Srbiji očekivani. Na naše pitanje hoće li Vučić voditi istu politiku prema Bosni i Hercegovini kao i do sada, Kukić odgovara.
Ja ne vjerujem da će doći do bilo kakve promjene u odnosima prema Bosni i Hercegovini. Naime, Vučić će prakticirati, sasvim sam siguran, politiku koju je i do sada imao, da u verbalnom smislu podržava integritet i samostalnost Bosne i Hercegovine, a da iza paravana zapravo ima vrlo veliko razumijevanje za politiku Milorada Dodika, koja zapravo slabi Bosnu i Hercegovinu kao državu.
Profesor Kukić ističe kako bi volio da Aleksandar Vučić bude i dalje pod utjecajem njemačke politike, odnosno Angele Merkel, jer kako kaže, nije sporno da on teži ka evropskom putu Srbije, te zaključuje.
Bilo bi izvanredno ako bi ta relacija njega sa Njemačkom bila vjetar u leđa njegovim porukama, poput onih koje je svojedobno slao Stipe Mesić, da je glavni grad bosansko-hercegovačkih Srba Sarajevo, a ne Beograd, i da se u traganju za rješenjima za boljim zajedničkim životom trebaju okretati prema svome glavnom gradu, a ne prema predstavnicima drugih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pojedini analitičari u Hrvatskoj očekuju da će nakon izbora u Srbiji odnosi dveju država biti nepromijenjeni, dok drugi smatraju da će postati stabilniji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Politički analitičar Branko Caratan očekuje da će nakon povišenih tonova u izbornoj kampanji doći do smirivanja u odnosima dviju država.
Srpska politička scena se nije bitno promijenila, Vučić je dobio očitu biračku podršku, režim može biti stabilniji, utoliko mislim da se može očekivati da će i odnosi sa Hrvatskom biti zbog toga mirniji.
Hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić za naš radio podsjeća da je izborna kampanja u Srbiji vođena u zaoštrenoj i nacionalizmom obojenoj atmosferi, ali i da je s obje strane bilo neodmjerenih izjava.
Ali nakon što izbori završe, sve se to može uvesti u normalu. Međutim, u Srbiji je problem taj što Srbija poslije posljednjeg rata nije doživjela katarzu. Naime, pošla je Srbija za idejama Slobodana Miloševića, ušla je u ratove na prostoru bivše Jugoslavije, ratovi su završili, granica se nije promijenila ni jednog milimetra, a Srbija nije iz toga izvukla pouke, nije izvršila katarzu. Da se to dogodilo, puno bi lakša bila suradnja na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Jedan veliki broj građana Srbije ne prigovara Miloševiću što je išao u rat, nego mu prigovara što nije dobio rat, a to je problem.
Potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora i donedavni socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović ne očekuje promjene u dosadašnjim odnosima.
Da li će tu doći do većih promjena u odnosu na odnose sa Republikom Hrvatskom? Pa rekao bi da neće, s obzirom da je Vučić i dalje taj koji kontrolira vlast izvršnu u Srbiji i ne vjerujem da će on imati nekih većih odstupanja u odnosu na dosadašnju svoju politiku prema Hrvatskoj, posebice ako stvarno i predano krenu na ispunjavanje uvjeta za pristupanje Europskoj uniji i prođu onaj cijeli pregovarački proces koji smo i mi prolazili, tad se neke stvari stvarno i raščiste u jednoj državi, u političkom smislu, u glavama ljudi koji donose odluke, shvate se da nema foliranja nego da se moraju stvari ispuniti do kraja.
On očekuje da će Šešeljeva stranka, koja je sada parlamentarna, pokušati dodatno radikalizirati parlamentarnu scenu, ali zbog većine koju ima Vučić, ne očekuje da se nešto značajnije promijeni u odnosu na Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Podgorici za sada nema reakcija zvaničnika, javlja Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore, premijer i šef parlamenta nisu se oglašavali do sada povodom epiloga parlamentarnih izbora u Srbiji. S obzirom na dosadašnje odnose Podgorice i Beograda, Moguće je da crnogorski zvaničnici iščekuju objavljivanje konačnih rezultata izbora u Srbiji, nakon čega će uslijediti slanje protokolarnih čestitki. Od dolaska Srpske napredne stranke na čelo Srbije, odnosno Tomislava Nikolića na mjesto predsjednika, a posebno Aleksandra Vučića na čelo vlade Srbije, odnosi sa Crnom Gorom su, prema riječima crnogorskih zvaničnika, postali rasterećeniji, splasle su konstantne tenzije koje su bile uočljive, dok je na mjestu predsjednika Srbije bio tadašnji demokrata Boris Tadić. Poboljšanje odnosa sa Srbijom naročito je potencirao premijer Milo Đukanović, koji je u više navrata ocijenio da je dolaskom vlade Aleksandra Vučića na čelo Srbije došlo do nove faze u odnosima sa Crnom Gorom i do intenzivnog otopljavanja odnosa dvije države, posebno jer se Srbija ne upliće u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori. U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji čestitaju Aleksandru Vučiću na izbornoj pobjedi, portparol Nove Jovan Vučurović.
Istovremeno se radujemo što su se u parlament vratile one stranke kojima je dominantno programsko opredjeljenje zaštita srpskih nacionalnih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj ovog bloka reakcije i sveta za naš program govori Daniel Server, analitičar iz Vašingtona.
Vučić je nesumnjivo dobio ogromnu podršku za svoju proevropsku politiku, koja je bila glavna tema njegove kampanje.
Da, vodio je takvu kampanju i nekoliko evropskih zvaničnika mu je čestitalo iste noći, tako je austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz napisao poruku na ćirilici. Reklo bi se dosta brza reakcija iz Evropske unije.
Treba da pitate evropske zvaničnike da li ta brza reakcija sama po sebi nosi određenu važnost. Međutim, uopšte nije iznenađujuće da evropski zvaničnici ne osjećaju nelagodu zbog pobjede Vučića. Na kraju krajeva, on je bio duboko uključen u razne pregovore, uključujući i oko Kosova, koji su vođeni pod pokroviteljstvom Brisela. Dakle, evropski zvaničnici će biti veoma zadovoljni da se sačuva politička stabilnost u Srbiji.
Vučić je obrazložio raspisivanje prevremenih izbora da bi dobio ojačani mandat za nastavak evropskog puta Srbije. Međutim, po mišljenju pojedinih analitičara, ovo su bili izbori po sovjetskom modelu, raspisani sa ciljem da se ništa ne promeni, odnosno da ljudi koji već drže vlast dobiju što odrešenije ruke.
Moguće je biti evropska zemlja i istovremeno zadržati dobre odnose sa Rusijom u nekim normalnim okolnostima. Međutim, Srbija će se uskoro suočiti sa problematičnom situacijom, da njena politika nije usaglašena sa evropskom kada je riječ o odnosima sa Moskvom, prije svega kada je riječ o zapadnim sankcijama Rusiji zbog njene uloge u Ukrajini. Dakle, Vučić, koji nastoji da za sada jaše oba konja, morat će u jednom trenutku da se opredijeli. Ja nemam nikakvu sumnju da će odabrati Evropsku uniju. Ne treba previše brinuti o tome šta Vučić kaže, već šta čini. Ja bih se prije svega fokusirao u kojoj mjeri se poštuje sloboda medija i nezavisnost sudstva. To su dvije oblasti u kojima je Zapad zabrinut. Naravno, postoji još mnogo toga drugog što Srbija treba da uradi na evropskom putu.
Da li se može govoriti o izvesnom nazadovanju? Naime, dok su u prethodnom parlamentu bile isključivo partije proevropske orijentacije, sada će biti najverovatnije dve koje su protiv ulaska zemlje u Evropsku uniju, zalažući se za mnogo bliže odnose sa Rusijom. Da li će to otežati posao Vučiću ili zapravo olakšati, jer će uvijek moći u situacijama kada Brisel bude tražio od njega da povuče bolne poteze, da upozori na pretnju od Šešeljeve partije?
Vučiću svakako veća opasnost prijeti sa krajnje desnice nego od modernih liberalno-ljevičarskih partija koje su razjedinjene. Ne mislim da mu prijeti ni prevelika opasnost nacionalističke desnice. No, situaciju treba pažljivo pratiti. Srbija ima dugu nacionalističku tradiciju, što je izazvalo veliku zabrinutost u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim američkim državama. Šešelj neće biti tako snažan u parlamentu. Iskreno rečeno, on je komična ličnost. Veću zabrinutost može izazvati uspon neke druge stranke na krajnjoj desnici, koja može eksploatisati probleme sa migrantima i druga pitanja, kao što se desilo u mnogim evropskim zemljama. Zapravo, vrijedno je pažnje da se to nije desilo i u Srbiji.
Beogradska novinarka Olja Bećković je kazala da su Šešelj i Vučić dva lica iste politike.
To je tačno. Vučić je bio ekstremni nacionalista u prošlosti. Sada se opredijelio za evropsku budućnost. Mnogi postavljaju pitanje, zašto je Zapad tako blag prema njemu? Odgovor je jednostavan. Tajna diplomatije je da ubijedite drugu stranu da učini ono što vi želite. A Vučić upravo radi mnogo toga uspješno što Evropska unija traži od njega. To svakako nailazi na odobravanje u Evropi i u Vašingtonu.
Američki analitičar Daniel Server u intervju za Radio Slobodna Evropa. Bio to tematski blok o rezultatima izbora u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije o problemu paradžemata u Bosni i Hercegovini. O 38 paradžemata s kojim su predstavnici islamske zajednice u BiH obavili razgovor o uključivanju u legalni sistem delovanja ove zajednice, poziv je prihvatilo njih 14, dok je većina ostala pri stavu da i dalje praktikuje islamske obrede izvan zajednice i prema svojim pravilima. Ovo je rezultat tromjesečnog pregovora sa pojedincima i grupama koji nisu članovi džemata, osnovnih organizacija, jedinica BH muslimana, dok u islamskoj zajednici naglašavaju da poziv dalje ostaje otvoren, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Izvještaj koji je prihvatio Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odnosi se, kako je navedeno, između ostalog na grupe poznate kao selefijske, šijske te derviške. Komentarišući rezultat pregovora, Ismail Smajlović, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta, kaže:
taj proces ostaje otvoren. Mi imamo već u propisima uređene procedure i oni to mogu uraditi na taj način. Vrata islamske zajednice su otvorena.
Vrata su otvorena, ali od nezavisnih džemata, kako sebe nazivaju, za razliku od islamske zajednice koja koristi pojam paradžemati, teško se može očekivati promjena odluke. To je u otvorenom pismu poručio i Džemo Mehmedović, Gornji Rahić kod Brčkog.
Voljni smo da nas priznate kao džemat unutar islamske zajednice, u kojem ćemo i dalje imati slobodu učenja, prakticiranja ove naše vjere.
Među onim koji su prihvatili integraciju, najpoznatija je zajednica Bočinja kod Maglaja, koja je obilježena kao jedno od mjesta islamskog ekstremizma. Najpoznatiji paradžemati koji su odbili ulazak u legalan sistem islamske zajednice su Gornja Maoča kod Brčkog i Ošve kod Maglaja. Pripadnik zajednice u Ošvama bio je i Emrah Vojnica, koji je poginuo na sirijskom ratištu. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović je na saboru ocijenio da je islamska zajednica odgovorno reagovala na terorističke napade u Evropi.
I neki događaji kod nas u javnosti okarakterizirani kao teroristički akti. Osjećali smo odgovornost i brigu za muslimane i odlučili da se javno oglasimo izjavom kojom osuđujemo nasilni ekstremizam.
Od ranije je poznat stav ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da će zajednice muslimana koje ne budu djelovale u okviru islamske zajednice biti briga države.
Onog momenta kad oni budu izopšteni iz islamske zajednice, oni su problem države i oni će biti sigurno tretirani od strane bezbijednosnih organa.
I univerzitetski profesor dr. Dževad Hodžić naglašava da islamska zajednica neće niti može zatvarati paradžemate.
Islamska zajednica nema mandat, nema mehanizme, nema instrumente, nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate. To pitanje u nadležnosti državnih organa.
Pažnja Sabora bila je usmjerena i na odnos s drugim vjerskim zajednicama uz ocjenu da nema većih nesporazuma, posebno s katoličkom crkvom. Međutim, Reisul Ulema Kavazović je rekao da se to ne može reći za poruke iz vrha Srpske pravoslavne crkve iz Beograda.
Oni ohrabruju srpski nacionalizam, isključivost i doprinose veličanju zločina i zločinaca, čime dodatno otežavaju put pomirenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Milicom Pešić, izvršnom direktorkom Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu, i Ajdinom Šahinpašićem, direktorom izdavačke kuće Šahinpašić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi najpre intervju sa Milicom Pešić, izvršnom direktorkom Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Kakav bi bio portret izbeglica na osnovu pisanja svetskih medija?
Većina medija bi ga prikazala, nju ili njega, siromašan, beskućnik, u strahu od rata, ali takođe i neko ko je parazit i dolazi da živi na račun onih koji plaćaju porez, a boga mi u priličnom broju situacije kao neko ko donosi terorizam i ekstremizam.
Šta se događa u Evropi pod ovim talasom izbeglica? Koliko se Evropa sama menja? Koliko se menja njen odnos prema posebno muslimanima i šta je sa principom, politikom multikulturalnosti?
Pa Evropa je počela da se menja sa ekonomskom krizom u tom smislu kad govorimo o multikulturalnosti. Sad se ovo samo nadovezalo. Do pre nekoliko godina bilo je jasno da različite zemlje u Evropi, a i šire, imaju različite politike kako da se to što postoji u društvu, a to je da postoje građani koji nisu svi iste religije, istog etniciteta, iste rodnosti i tako dalje, da se to reguliše na različite načine. Pa ste imali onaj melting pot američki model, ne znam, u Francuskoj postojao je taj građanska asimilacija gde ste vi pre svega Francuz, a vaša veroispovest i vaš etnicitet su vaša privatna stvar. I Britanija imala tu multikulturalnost kao i Holandija i tako dalje. 2009. godine već se govorilo o interkulturalnosti kao nekom sljedećem stepenu. Od tad se prestalo ovo što se sad dešava, umjesto da otvori prostor za razgovore gde smo kao Evropa. Evropa više nije samo hrišćanska, ne govorim sad o izbjeglicama. Mi smo pravili jedno istraživanje koje pokazuje da Evropa nije samo hrišćanska i da u Evropi postoje ljudi koji nisu beli, a vi kad gledate medije evropske ili kad čitate, kad pratite, imate utisak, pogotovo kad gledate koga novinari intervjuišu, to su uglavnom belci preko 60 godina muškarci.
Kako bi svet izgledao bez migracija, bez izbeglica?
Vi znate da bez Einsteina svet bi izgledao drugačije, a on je bio izbeglica. Tesla je bio izbeglica. Došao u jedan novi svet. Steven Jobs, kako bi svet danas izgledao bez Apple? Ili kako bi Srbija izgledala da se svi mi koji smo otišli, svi oni koji su napustili Srbiju i koji pomažu svoje porodice ovde finansijski i na druge načine, zamislite da se mi sad svi vratimo bez ičega. Dakle, zamislite da se zatvore granice i da svetsko prvenstvo u fudbalu ne može da se održi u Dohi zato što su svi migranti koji su dovedeni da grade stadione. Zamislite da se svi latinosi koji obrađuju beskrajna polja poljoprivredna u Kaliforniji da se vrate u Meksiko ili u Južnu Afriku. Zamislite šta bi bilo sa Singapurom ili šta bi bilo sa Dubajem da se svi oni koji nisu lokalci da se vrate kućama.
Vi dosta putujete po svetu, posebno po takozvanim muslimanskim zemljama. Kako se oni odnose prema manjinama?
Drago mi je što ste rekli takozvanim, zato što se zaboravlja da zemlje u kojima je većinsko stanovništvo muslimani, da su to u većini slučajeva sekularne zemlje. Drugo, da postoje i druge veroispovesti. Mislim da će, kad je u pitanju ova izbjeglička kriza i ova arapska proljeća koja se dešavaju, da će otvoriti nešto što će u stvari biti dobro za ta društva, a to je da će razgovarati o tim različitostima koje postoje u njihovim društvima i da će razgovarati o diverzitetu unutar islama. Oni su uglavnom do izbjegličke krize, kad god odete u bilo koji tih zemalja, zašto Zapad ne voli muslimane, zašto zapadni mediji ovako ili onako u negativnom smislu govore o muslimanima. Otkad je ova izbjeglička kriza počela, a zaista baš putujemo posljednjih godinu dana po raznim zemljama, bliskoistočnim ili severnoafričkim, retko vas to pita neko.
Ajte nam nabrojite gdje ste sve bili posljednjih mjeseci.
Kina, Šri Lanka, Južni Sudan, Egipat, Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Liban, Rusija, Kuba.
Kako bi ste vi ocenili britanske, na primjer, medije i način na koji oni govore i pišu o izbjeglicama?
Najskorije istraživanje koje je rađeno pokazuje, što je vrlo zanimljivo, da u Britaniji su više mediji koji koriste neprimereni govor, koji se ostrvljuju na izbjeglice, dakle ljudi unutar medija, a ne političari, što je recimo drugačije u istočnoj, takozvanoj istočnoj Europi. Mi imamo u Britaniji ženu koju bih ja uporedila sa, ne znam, iz vremena naših balkanskih ratova, izvesnom Milom Štulom, koja je nazvala izbjeglice buba švabama, na što se i Ujedinjene nacije su se osvrnule i tako dalje. Nažalost, tabloidi koji dominiraju medijima u Britaniji samo menjaju objekat svoje mržnje, da kažem. Pre 20 godina to su bili Romi. Pa su onda kad se više otvorila Evropska unija, onda su to bili vodoinstalateri iz Poljske. Čak je bila cela jedna kampanja. Znači, svako malo postoji neka kategorija ljudi na koju će da se tabloidi ostrve. Naravno da postoji kvalitetni mediji kao što je Guardian ili kao što je BBC, ali njihova popularnost među većinom stanovništva daleko je manja nego tabloida. I sad ću vam dati samo primjer, da jedan Sun, na primjer, koji je najveći tabloid u Britaniji, ima 3 miliona čitalaca dnevno, a jedan Guardian nema ni 200.000 printana verzija.
Ipak povremeno ti mediji koji nisu tabloidi razotkrivaju kako se i vlast ponaša prema izbjeglicama. Evo najnoviji primjer, Independent je otkrio da su vlasti vratile 3 puta više dečaka i devojčica u zemlje iz kojih su došli onog trenutka kada su oni izrasli i kad su postali punoletni.
Guardian je recimo pre 15 godina, kad je bio slučaj Roma, invazija Roma, osvajaju naše ulice i tako dalje. Onda se ispostavilo da je među svim onima koji dolaze u Britaniju, koji su dolaze u tom trenutku u Britaniju, 0,03% su u stvari bili Romi. I onda je Guardian naručio istraživanje šta donose migranti i boga mi doprinos britanskoj ekonomiji od ljudi koji su došli od nekud je takav da bi britanska ekonomija stala bez migranata. A sigurno sam ne samo britanska ekonomija.
Može li se danas takve stvari pročitati vezane za ovaj talas izbjeglica?
Još se takve priče ne otvaraju i to je verovatno to neshvatanje na političkom nivou. Mislim, izuzeci su Angela Merkel i Papa. Mislim, Nemačka je posljednji koliko decenija posle Drugog svjetskog rata, ekonomija je dobrim delom počivala na gastarbajterima. I očigledno da se to u Nemačkoj još uvek shvata. Ali je malo ljudi kao što su njih dvoje.
A kakve su prosečne poruke koje šalju javne ličnosti, posebno političke ličnosti u Evropi?
Invazija ugrozit će ekonomiju, ugrozit će socijalnu politiku, škole će biti, nema mesta u školama za njih, doneće doneće terorizam, to je jedna od tvrdnji. Usput znate zasigurno da terorizam i te kako cveta na domaćem terenu u zapadnim zemljama, dakle nema potrebe da se uvozi kad postoji usred Pariza, usred Brisela, usred Londona.
Ima li slični primjera onom gestu finskog premijera koji je pozvao izbjeglice da dođu u njegovu kuću i otvorio vrata i rekao primit ću
porodicu izbjeglica? Da, verovatno.
Da li je neko sledio taj primjer?
Od političara, koliko je meni poznato, nije bio na toliko visokom nivou, ali ćete naći u Švedskoj recimo da su na lokalnijem, na nižem nivou, ali su građani, imate masu primjera u Britaniji gde građani otvaraju vrata, kao u Grčkoj koja je u krizi, a ljudi otvaraju vrata svojih domova i primaju te nehrišćane u svoje kuće. U Britaniji je to masovno u smislu da ljudi provode mesece u Kaleu, u onoj džungli kako se naziva, sa izbjeglicama, pokušavajući da im oni pomognu kao individue, jer britansko društvo ne čini dovoljno za ljude koji imaju u stvari pravo po međunarodnim zakonima da uđu u Britaniju.
Slušate intervju sa Milicom Pešić, izvršnom direktorkom Instituta za medije i različitosti sa sedištem u Londonu.
Zanimljivo je da odnos prema izbjeglicama u takozvanim istočnoevropskim zemljama, kao što je Češka, kao što je Slovačka, Poljska, čini mi se,
Bugarska,
da je vrlo rigidan odnos prema izbjeglicama.
Zanimljivo je, ali nije toliko neobično, jer je to sve deo jedne kulture netolerantnosti koja traje decenijama. Vi imate slučaj u Rumuniji gde je nedavno novinar, to je bilo pre dve nedelje, emisije poznate, urednik ga je pritiskao da poveže izbjegličku krizu sa ekstremizmom, on je odbio i izgubio je posao. Dakle, to se dešava i politike se takve vode u tim zemljama postsocijalističkim, postkomunističkim, da ta zatvorenost uma koja je postojala jako dugo da se nastavlja, i da ćete imati sela u Bugarskoj gde kad uđe sirijska porodica iznajmi kuću, plati za to, da seljaci se okupe i hoće da ih isteraju. Kad pitate seljake zašto to radite, on kaže, pa evo, ili vidite šta na medijima, valjda pratite šta kažu mediji, ko su ovi ljudi, nama takvi ne trebaju. 7 izbjeglica uđe u Slovačku pa se digne velika prašina, u Litvani zatvaraju granice kao što Mađari zatvaraju bodljikavom žicom, što je tužno i tragično.
A kakva uticaj mogu mediji imati, pokazuje ona čuvena fotografija onog utopljenog dečaka na jednoj plaži u Grčkoj. Posle toga se promenila u stvari priča o migrantima u celoj Evropi.
Dakle, mediji mogu i tekako da učine puno. Mi smo imali ste taj slučaj, sigurno sam da se sećate, za vreme naših ratova, kad su slike iz omarske logora stigle do javnosti, da se naglo promenio odnos političara prema tome što se dešava u Bosni. Isto je sa dečakom Mali Kurdi, promenila tu sliku. U principu, naravno, da mediji mogu da izmene način razmišljanja i odnos koji ljudi imaju prema određenim temama.
Ili ona nedavno fotografija onog momka u Idomeni koji kaže...
Izvinite zbog Brisela. Dakle, veća svest postoji među ljudima koji su na ivici opstanka, kakav imidž o njima mediji šalju, nego sami mediji. Ali tu dolazimo do sad jedne teme koja u stvari... ključna, a to je šta je uloga medija. I to je nešto do, ako se ne pomerimo, i to sad ne važi samo za ove prostore, to važi za sve prostore, odgovornost medija za reč koja se izgovori i uloga medija u davanju tog nekog prostora da se sve što je važno za građane zaista raspravlja u tim medijima, a ne da se daju eventualno dve polarizovane strane da se na tome završi.
Koliko društvene mreže potpunjavaju taj prostor?
Društvene mreže preuzimaju polako ulogu informisanja građana, i to se među mladim ljudima, i to sad pokazuju brojne studije, da sve više i više mladi ljudi u stvari društvene mreže koriste kao jedini izvor informacije. To može da bude i opasno, jer ko su ti koji nude informacije, ali je fantastično da vi vidite da postoje na našim prostorima ovdje u Srbiji, postoje ljudi koji nisu novinari, a koji su otvorili temu izbjeglica na tim društvenim mrežama i izgražavaju se nad ponašanjem novinara, nad načinom na koji mediji informišu i nude nude makar teme za razmišljanje, što je fantastično.
Ima jedna priča koja je iz ove sredine domaće, da je jedna potpuno nepoznata osoba Ivana Karalejić.
Čuli smo svi već za nju.
I u Britaniji se čulo za nju.
Da, nju sam isto nisam mogla se setim imena. Dakle, neko ko nije novinar shvati i koliko je važna tema i koliko je bolno to sve i otvori, ona govori i o medijima, ulozi medija, a i nudi informacije koje vi ne možete da nađete u ovim tradicionalnim
nju je posebno je isprovocirao naslov baš u britanskim medijima, težak život migranata u Britaniji, voze se taksijem, spavaju u hotelima i imaju džeparac.
Tačno, to su tabloidi britanski. To je...
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa izvršnom direktorkom Londonskog instituta za medije i različitost Milicom Pešić razgovara Branka Mihajlović.
Imidž izbjeglica koji ćete vidjeti u britanskim tabloidima.
Ili pitanje otkud siromašnim izbjeglicama mobilni telefoni?
Kao da živimo u 19. veku, pa to im je jedino ostalo kao način komunikacije sa onima koje su ostavili za sebe ili koji ih čekaju negde.
Kako je lice pokazao postratni Balkan?
Svih balkanskih zemalja, ipak je Grčka jedan svetao primjer, gde građani u Grčkoj koja grca u ekonomskoj krizi primaju te izbjeglice, pokušavaju da im pomognu. Dakle, ima jako dobrih primjera, ali ima i zatvorene granice i bodljikave žice. I mislila sam da nikad za svog života neću vidjeti bodljikave žice na ovim prostorima, opet, a eto, pojavile su se.
Bio je to intervju nedelje sa izvršnom direktorkom Londonskog instituta za medije i različitost Milicom Pešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Upravo danas završen je 28. po redu Međunarodni sajam knjige u Sarajevu. Na oko 2000 kvadratnih metara prostora centra Skenderija, više od 200 izlagača iz 20 svjetskih zemalja predstavilo se vlastitom produkcijom. Zemlja partner bila je Turska, koja je brojnoj publici ponudila uvid u tamošnje literarno stvaralaštvo, ali i niz prigodnih manifestacija. O sajmu koji se tradicionalno održava u Svjetski dan knjige govori Ajdin Šahinpašić, direktor izdavačko štamparske kuće Šahinpašić, koja je glavni organizator manifestacije. Razgovarao Budo Vukobrat.
28. sajam još jednom je dokazao opravdanost ovakvih kulturnih manifestacija. To pokazuje i publika, nadam se, i utršci na štandovima, zapravo sve proređenije police.
Tako je u suštini iznad očekivanja, zaista koliko je publike bilo na sajmu. I ono što me raduje je također da su zaista ljudi pratili ono što smo najavljivali, što smo pripremili za sajam, što smo promovirali, tako da prodaju se stvarno knjige i to je ono što me jako raduje.
Uz ovaj sajam idu i neke zanimljivosti, ali meni se nekako najveća činjenica da je on protekao u znaku ovog specijalnog gosta, zapravo sajamskog partnera Turske.
Ako gledamo realno ekonomske i financijske pokazatelje, naše tržište nije toliko interesantno u svjetskim nekim okvirima, pa da možemo dovoditi neke veće zemlje koje bi tu bile zemlje partneri. Tako da je to na neki način išlo u nekim regionalnim okvirima. Pojavila se Republika Turska sa svojim štandom prije 4 godine ovdje na sajmu Skenderiji. Oni su nekako polako ušli na naše tržište kroz programe potpore objavljivanja turskih autora na bosanski jezik i do sada podržali preko 150 naslova, od kojih je skoro 90 objavljeno do sada. Pritome, to je jedan od najkvalitetnijih programa potpore objavljivanju od bilo koje zemlje, tako da je to stvarno jedan od, kako sam rekao, znači najkvalitetniji i najpristupačniji programa za BH izdavače i samim tim je ta saradnja iz godine u godinu postajala sve veća i veća. Prije godinu dana rodila se ta ideja na sajmu kad su ovdje gostovali ali znači i sa štandom Ministarstva kulture, i oni su predložili da dovedu 50-ak svojih autora izdavača koji bi se na neki način predstavili, znači izdavačkoj prije svega strukturi ovdje u Bosni i Hercegovini, ali potakli također ovu razmjeru u drugom smjeru, u smislu prevoda bosanskih autora na turski jezik. I s tim u vezi oni su zaista se reprezentativno ovdje predstavili na sajmu, imaju štand od 200 kvadrata, izlažu veliki broj knjiga, imaju prateće programe, znači od izložbe određenih dokumenata iz doba Osmanskog carstva do koncerata i raznih aktivnosti koje dalje provode, susreta sa izdavačima, autorima i tako dalje.
Možemo to uzeti kao neku mustru za buduće, jer tako ozbiljna organizacija na tako visokom nivou, tako razuđeni programi, tako ozbiljni ljudi koji su došli na sajam, možemo li to uraditi sa drugim susjednim zemljama?
Pa ja mislim da možemo. Mi smo već sada u fazi pregovora sa potencijalnim partnerom za iduću godinu. To je model koji imaju u biti sve zemlje. Vi imate svake godine zemlju partnera na Frankfurtskom sajmu, gdje se posebna pažnja posvijeti toj zemlji koja svojim programima nastoji svijetu pokazati svoje najkvalitetnije autore i svoju kulturu. To je također u regionalnim okvirima prisutno. U Beogradu svake godine imate zemlju partnera, s tim što je naravno Beogradski sajam daleko najveći sajam u regionalnim okvirima, i to tržište je definitivno najjače i najveće u odnosu na sva druga. Možemo gotovo reći da je potencijal tog srbijanskog tržišta, odnosno Beograda, veći nego svi ostale zemlje zajedno. Mislim, gotovo da je tako.
Još jedno malo, rekao bi, partnerstvo budi simpatije ovo sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine.
To je također jedan od vidova unapređenja sajamske ponude. Nastojat ćemo iduće godine da sa drugim institucijama potpišemo slične protokole o saradnji, sve u cilju saradnje kulturnih institucija i manifestacija na neki način, da kreiramo jedan portfolio proizvoda i usluga koje nudimo publici za vrijeme tog sajma. Činjenica je da u suštini jedino sajam knjiga u Sarajevu i Sarajevo Film Festival privuku ogroman broj ljudi izvan Bosne i Hercegovine u jednom trenutku, samo zbog te manifestacije dođe. I to je nešto što treba iskoristiti. To je prepoznalo rukovodstvo Umjetničke galerije i na njihovu inicijativu vrlo brzo smo se dogovorili na koji način da to realiziramo, tako da smo pozvali preko 800 institucija da organizirano posjete sajam i ujedno Umjetničku galeriju, koja trenutno nudi 3 postavke besplatno za sve posjetioce.
Dobro, da se vratimo malo među štandove, da podsjetimo naše slušalce koliko je to izlagača prisutno, odakle su došli.
Znači, više od 100 izlagača, dominantno dolaze iz Bosne i Hercegovine, 60%, znači otprilike tog izlagačkog prostora otpada na domaće izlagače. S druge strane imamo dominantno, naravno, izlagače iz regiona, iz Srbije i Hrvatske, koji gravitiraju zbog blizine tržišta, jezika, i uopšte Bosna i Hercegovina je otvoreno tržište za izdavače iz regiona, odnosno pogotovo za naše zapadne i istočne susjede, tako da s te strane oni dolaze u najvećem broju. Tu je naravno izdavači iz Crne Gore, predstavljaju nam se kulturni centri zemalja, znači Irana, Saudijske Arabije, Turske, Njemačke, zatim tu su Narodna biblioteka Srbije, Zavod za udžbenike Republike Srbije i naravno mnogi drugi izdavači koji nastupaju tu. Znači, otprilike preko 20 zemalja, odnosno izdanje izdavača od više od 20 zemalja zastupljena su na samom sajmu. Više od 200 izdavača je zastupljeno kroz svoje izdanja, znači na štandovima, tako da s te strane bogata ponuda, vjerovatno najbogatija do sada. Objavilo se puno knjiga, promoviralo se puno knjiga, nadam se da je publika bila zadovoljna, a ovaj trend povećanja broja posjetilaca svake godine nam u stvari potvrđuje te naše očekivanja i pretpostavke da ćemo da kvalitetno taj posao odrađujemo.
No, tu su otprilike redovni gosti vašeg sajma i tu sa svojim standardnim izdanjima, ali ne smijemo zaboraviti i cijenama, jel?
Da, sajamske cijene su prilagođene samom trenutku, publika to zna i očekuje, pretempira na neki način i kupovine knjiga. za ove manifestacije se na neki način veže. Pa naravno moramo, jel, moramo se prilagoditi tržištu, moramo pripremiti sve da ljudi mogu, jel, jeftinije doći do knjiga na samom sajmu, a s druge strane i mi pripremamo što veći broj izdanja kako privukli što veći broj posjetilaca, i s druge strane nastojimo da im to približimo.
K tomu ulaz je besplatan, pa ljudi mogu maltene svakodnevno prošetati do sajma, jel?
To je koncept koji u našoj zemlji jedini funkcionira. Mi smo uvijek imali simbolične cijene karata za ulaz na sajam, to je bila jedna marka. One su više služile kao evidencija broja posjetilaca, a ne kao neka vrsta, da tako kažem, nekog financijskog prihoda ili bilo čega drugog što bi nama kao organizatorima nešto pretjerano značilo u smislu neke zarade. Ali pokazalo se u stvari da su negativni ekonomski trendovi, pad kupovne moći, utjecali na posjetu, i samim tim smo, da bismo popularizirali uopšte samu manifestaciju, odlučili da ulaz bude besplatan. On je uvijek bio besplatan za organizirane posjete, znači sve škole iz naše zemlje dolazile su uvijek besplatno na sajam. Međutim, i za ovu publiku, čisto da ih ne bi ograničavali, odlučili smo, znači, da damo ulaz besplatan na sajam, i to se pokazalo kao pozitivan potez. S druge strane, vi imate recimo sajam u Beogradu gdje je ulaz 5 maraka, ali na taj sajam bez problema dođe preko 250.000 ljudi, tako da s te strane oni sebi taj luksuz mogu priuštiti, mi nažalost ne možemo.
Evo, pored razgledanja izloženih knjiga, kupovine, vi ste imali redovne popratne programe, predstavljanje, autore, neke radionice.
Tako je, bilo je dosta programa naših koje smo prezentirali, objavili smo dosta knjiga BH autora za ovaj sajam. Imali smo jednu kreativnu radionicu gdje nam je Jelena Kalinić pokušavala posjetiocima prezentirati modele slaganja boja po Newtonovoj teoriji. Ona je inače znanstvenik, odnosno biolog po vokaciji, ali također studira komparativnu književnost. A mi imamo trenutno proizvode, odnosno bojanke za odrasle, koje su u biti najpopularnije u svijetu, i nastojali smo da populariziramo, znači, taj trend i u Bosni i Hercegovini, tako da je uopće taj performans i ta aktivnost privukla ogroman broj zainteresiranih posjetilaca, i to je nešto što je stvarno doprinijelo i uopće popularizaciji, znači, sami ovi bojanki za odrasle. To je trend u svijetu koji je toliko uznapredovao da jednostavno ruši sve neke očekivane rezultate. Znači, došlo je čak do nestašice bojica na svjetskom tržištu, gdje su se vodeći proizvođači Faber, Castell, Stedler i drugi ozbiljno zamislili i kreirali nova pakovanja bojica sa motivima ovih bojanki, uopšte, znači, da bi približili svojim kupcima. Pored toga bilo predstavljanja, znači, imali smo gostovanje profesora Izeta Murat Pahića iz Švedske, sa Univerziteta Uppsala, koji je bio prevodilac, ujedno jedan od promotora knjige Medvjeđi ples, autora Roslunda Intumberga, najvećeg krimi romana u Švedskoj 2014. godine. Zatim bilo je predstavljanje Bosanske Zahare Zlatka Lukića, jedne od vrijednih knjiga koja je ovdje bila prezentirana. Bile su dodjele određenih nagrada koje su drugi izdavači također radili.
Da, imali ste i nagrade nekim bibliotekarima, ja?
Bilo je to u sklopu samog sajma, znači uvijek se vrši dodjela nagrada Fondacije Kemal Bakaršić. Inače, Fondacija Kemal Bakaršić i University Press su partneri sajma u smislu organizacije međunarodnih kongresa, međunarodnog kongresa bibliotekara Slavista, gdje bibliotekari iz cijelog svijeta dolaze u Bosnu i Hercegovinu, imaju jako kvalitetne panele i programe. Pored toga, fondacija iskoristi priliku sajamsku da nagradi najvrijednije bibliotekare i u vidu tih stipendija koje dodjeljuju, tako da s te strane su dodijelili svoje nagrade, znači, u okviru sajma.
Evo, kad smo već kod biblioteka i bibliotekara, valja reći kako vi izdavači dijelite istu sudbinu s njima. U svakom slučaju, nimalo zavidnu poziciju knjige, oni koji žive od knjige i za knjigu.
To ste u pravu, apsolutno. I oni i mi smo u biti dijelimo istu sudbinu u smislu nepostojanja uređenog sistema financiranja biblioteka. Vi imate slučaj, recimo, da i u Srbiji i u Hrvatskoj biblioteke imaju svoje fondove koje troše na nabavku knjiga, gdje izdavači u stvari imaju posebne, znači, odjele u svojim firmama u kojima rade ljudi koji obilaze doslovno, znači, te biblioteke i nose knjige na otkup. Tako da s te strane, znači pored nekog državnog otkupa, svi znači izdavači imaju komercijaliste koji obilaze biblioteke koje mimo tog otkupa otkupljuju znači knjige za svoju publiku. I to su ogromni budžeti. Kod nas je bibliotekar, nažalost, iz godine u godinu bore sa tim da li će uopšte imati budžet za svoje plate, a kamoli za nešto drugo. Evo imali smo trenutno rezultate otkupa Fondacije za bibliotekarstvo i oni su otkupili naslov iz 2014. godine i evo ja vam mogu reći da je maksimalan broj primjeraka koji su otkupili po naslovu 35 komada, znači bio jednog naslova od izdavačke kuće Šahin Pašić. Tako da je to stvarno poražavajuća stvar, mislim da za kompletnu federaciju, znači otkupite 35 primjeraka jedne knjige, to vam otprilike govori kakvi su realni domet. Tako da s te strane, kolege bibliotekari, mi u suštini jesmo u istoj nekoj poziciji, ali nadam se zaista da će se na neki način probuditi ova svijest vlasti koja treba da shvati u suštini da je izdavaštvo temelj državnosti jedne zemlje, zato što je to temelj očuvanja jezika kao osnovnog nacionalnog identiteta jedne države, jedne nacije.
Ajde, hvala mnogo na ovom razgovoru i želim puno sreće.
Hvala i vama.
Prijatno i za slušanja.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Ajdinom Šahinpašićem o danas završenom Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu.